Toko faraky ampy telopolo. Dia nandeha Mosesy ka nilaza reto teny reto tamin'ny Israely rehetra. Roapolo amin'nyzato taona zao. Tsy mahazo mitarika anareo tsony a, satria nilaza tamiko Jehovah hoe tsy hampitan'io Jordana io ianao. I Jehovah Andriamanitra ao no hiampita eo alohanao. Izy no andringa anareo firenenireo tsy hoeo anatrehanao, ary ianao nandroaka azy ireny. I Josoa no hiampita eo alohanao, arak'izay nolazain'i Jehovah. Toy ny nataon'i Jehovah tamin'izy nandringana ny Siona sy Oga mpanjakan'ny Amorita mbamin'ny taniny no ataony amin'ireo koa. Dia atolotro Jehovah eo an-tananareo izy ireo, ka araka ny didy rehetra nandidiko anareo nataovy aminy. Ary mahereza sy matanjaha. Aza matahotra na mivadi-po eo anatrehany, fa i Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao. Tsy handao anao izy ary tsy hahafoy ianao mihitsy. Dia niantso an'i Josoa i Mosesy ka nilaza tamin'ny teo imason'ny Israely rehetra hoe mahereza sy matanjaha, fa ianao no hitondry ity vahoaka ity hiditra ao amin'ilay tany nianianan'i Jehovah tamin'ny razana nomena azy, ary ianao no hanome azy ireo izany olovany. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao. Omba anao foana izy. Tsy handao anao izy ary tsy hahafoy ianao mihitsy. Ko aza matahotra na miorooro. Dia nosoratan'i Mosesy ity lalàny ity, ka nomen'ny mpisorona taranak'Levy mpilanja ny vata misy ny fifanekena nataon'i Jehovah mba amin'ny antom-panahy rehetra ny Israely. Nandidy azy ireo koa Mosesy hoe isaky ny fito taona amin'ny fotoana voatondro, izany hoe amin'ny fetin'ny trano ratsakazo mandritra ny taom-panafahana, rehefa tonga ny Israely rehetra mba hahita ny tavan'i Jehovah Andriamanitra reo any amin'ny toerana ho fidiny, dia ovakinao eo anatrehan'ny Israely rehetra ity lalàny ity. Kovorio ny vahoaka, dia ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny monina ao an-tanànanao mba hianony sy hianarany, satria tokony hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra reo izy, ary tokony hitandrina mba hanaraka an'izay rehetra voalazan'ity lalàny ity. Ary ny zanan'izay tsy mahalala an'izany dia tokony hiaino sy hianatra hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra reo mandritra ny androm-piainanareo amin'ilay tany izay alehanareo eny ampitan'i Jordana ka alainareo ho fananaanareo. Avy eo dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa manakaiky ny andro hahafatesanao. Ko antso Josoa ary mitsangana ao amin'ny tranoilay fionana ianareo mba hanendreko azy. Dia nandeha Mosesy Josoa ka nitsangana tao amin'ny tranoilay fionana. Ary niseho teo amin'ny tranoilay fionany Jehovah tao anatin'ny andro rahona. Dia nijanona teo amin'ny fidirana amin'ny tranoilay fionana ilay andro rahona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa odimandry any amin'nyrazanao ianao. Ary azo antoka fa hitsangany ity vahoaka ity ka hanana fifandraisana mamoafady amin'ny andriamanika feonivony any amin'ilay tany izay alehany. Ary hahafoy ahy tokoa izy ireo ka hivadika amin'ny fifanekena nataoko taminy. Dia hirehitra amin'izy ireo tokoa ny fahatezerako amin'izany andro izany, ary hafoiko tokoa izy ireo sady hafeniko azy ny tavako ka ho levona izy ireo. Ary hisy loza sy fahoriana maro anjoa azy ireo, dia tsy maintsy hiteny izy ireo amin'izany andro izany hoe tsinoho ny andriamanitsika tsy eto amintsika ve ny mahatonga izao loza izao amintsika? Fa izaho kosa amin'izany andro izany dia hanafina tanteraka ny tavako noho ny ratsy rehetra nataony sy noho izy nanaraka andriamanika hafa. Kosorato izao iry izao ka ampianaro ny zanak'Israely. Ary ataovy eo ambavan'izy ireo izy io mba ho vavolombeloko hiampanga azy. Fa hoentiko any amin'ilay tany nianianako tamin'ny razana izy ireo, dia ilay tany tondra dronono sy tantely. Ary inana izy ireo ka ho voky sy hamatavy, dia hanaraka andriamanika hafa sy anompony ireny ka haniratsy ira ary hivadika amin'ny fifanekena nataoko. Ary rehefa hianjadian'ny loza sy fahoriana maro izy ireo, dia ho vavy olombelona hiampanga azy io iry io satria tsy ho afaka mbavan'ny taranany. Fantatro tsara mantsy ny toetsaina me mahazo vahany eo amin'izy ireo amin'izao fotoana izao, na dia alohany ny ampidirako azy eo amin'ilay tany nianianako taminy aza. Ko nysoratan'i Mosesy ny androtriny ihany ilay hira mba hampianarina ny zanak'Israely. Ary nitendren'Andriamanitra Josoa zanak'Nuna sady nilazany hoe mahereza sy matanjaha, fa ianao no hitondra ny zanak'Israely hiditra ao amin'ilay tany nianianako tamin'izy ireo, ary omba anao foana. Rehefa voasoratra o Mosesy tao amin'ny boky avokoa ny teny atao amin'ity lalàny ity, dia nodidiny toy izao ny levita mpilanja ny vata misy ny fifanekena nataon'i Jehova. Aoka alainy ity boky misy ny lalàny ity ka apetrao eo anilan'ilay vata misy ny fifanekena nataon'i Jehova andriamanitrareo, ary aoka izy io ho vavolombelona eo empanganareo. Fantatro tsara mantsy fa mpikomo ianareo sady mafy atoka. Mbola velo leto aminareo aza ankehitriny dia efa mikomy amin'i Jehova ianareo, ko mainka efa rehefa maty a. Kovrio ety amiko ny antom-panahy rehetra eo amin'ny fokonareo sy ny mpiadidy eo aminareo mba ilazako reto tenyreto. Ary iantso ny lanitra sy ny tany aho ho vavolombelona hiampanga azy. Fantatro tsara mantsy fa tsy maintsy hanao ratsy ianareo rehefa maty a, ary azo antoka fa hivily ala amin'ny lalana nandidiko anareo ianareo. Dia tsy maintsy hisy loza anjoa anareo any amparany, satria ianareo hanao izay ratsy hoe mason'i Jehova mba hampatezitra azy noho ny asan'ny tananareo. Dia nolazain'i Mosesy tamin'ny fiangonan'i Israely manontolo ny tonony tihirity hatramin'ny farany.